Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Թուրքական նամազ Անի ավերակներում պաշտոնական Անկարան թույլ է տվել ազգայնականներին վաղը խմբը կայնաղոտ քանել Անիի մայր տաճարում։ Երևանում քաղաքապետարանը հերթական արդեն 13-րդ անգամ մերժել է հայազգային կոնգրեսին հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Քաղաքապետարանի պնդմամբ ընդդիմության ցույցերը վտանգում են հրապարակում տեղադրված կարուսելների աշխատանքը։ Կառավարությունը հաստատել է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծն ու սահմանամերձ շրջանների զարգացման ծրագիրը։ Բնապահպանները հազանգում են Խոսրովի արգելոցում շարունակվող որսագողության և հուշարձանների անմխիթար վիճակի մասին։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ ուշագրավիրադարձությունների ևս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Շվեյցարիայի նորընտիր փոխնախագահ արտգործնախարար Միշլին Կալմիրեը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած պատվիրակության հետ երեկ Ժնևում կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը չի կարող կիսատ մնալ։ Նա հայտնել է, որ այժմ ընթանում են ակտիվ խորհրդակցություններ երկու կողմերի հետ, որպեսզի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն գործընթացը շարունակելու համար։ Հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կառավարմանը, կարևորելով հարցի խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծումը։ Հայաստանյան պատվիրակությանը ուղեկցում է Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնաուրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է ԱՊՀ-ի բարձրագույն վերահսկիչ մարմինների ղեկավարների խորհրդի նախորդային Երևանում մեկնարկած նստաշրջանի մասնակիցներին։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Թերի Դեյվիդսոնը այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է, որ Սպիտակ տան և Պետ դեպարտամենտի կողմից ոչ մի խոչընդոտ չկա Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակման հարցում։ Այժմ Բրայզայի տեխնացությունը քննարկվում է ԱՄՆ-ի սենատում և մենք կարող ենք միայն սպասել, ասել է Դեյվիդսոնը։ Բրայզայի նշանակումը սենատում արգելափակել են հայամետ սենատորներ Բարբարա Բոքսերը և Ռոբերտ Մենենդեսը։ Տավուշի մարզկենտրոն Իջևանում կայացած արտագնա նիստում Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծին, որով առաջարկվում է հաստատել եկամուտների գծով 850 միլիարդ դրամ, ինչը հավասար է մոտ 2 միլիարդ 360 միլիոն ամերիկյան դոլարի, ծախսերի գծով 998 միլիարդ 600 միլիոն դրամ, դեֆիցիտը կազմում է 148 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Հայկ Կարամ Մխիթարյանը նշանակվել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ։ Հոկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի իշխող Եդինա Ռոսիա կուսակցության նախագահությունը կհաստատի Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածուների ցանկը։ Քաղաքապետի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարում է Վլադիմիր Ռեսինը։ Յուրի Լուշկովը իր մերձավոր շրջապատի վկայությամբ պատրաստվում է դատարանում վիճարկել իրեն Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացնելու մասին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի 28-ի հրամանագիրը։ Դեյազ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր մեկնել է Բրյուսել, որտեղ մասնակցելու է 28+1 ձևաչափով անցկացվելիք Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին։ Վաղը Մամեդիարովը հանդիպելու է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Կլաուդիո Բիզոնիերոյի հետ։ Հյուսիսային Կորեայի պետական թերթերը այսօր հրապարակել են երկրի լիդեր Կիմ Չեն Իրի որդու 27-ամյա Կիմ Չեն Յունի լուսանկարը։ Վելուցաբանների համոզմամբ որդին տեսանելի ապագայում փոխարինելու է առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող հորը, ով իր հերթին 1994 թվականին փոխարինել էր վախճանված հորը 1948 թվականին Հյուսիսային Կորեայի կոմունիստական բռնապետությունը հիմնադրած Կիմ Իրսենին։ Այս շաբաթ ավելի վաղ տեղի ունեցել Հյուսիսային Կորեայի իշխող աշխատանքային կուսակցության համագումարը, որի ընթացքում Կիմ Չեն Իրը հրամանագրով իր որդուն շնորել է գեներալի կոչում և բարձր պաշտոն կուսակցական վերնախավում։ Պակիստանի նախկին նախագահ պաշտոնաթող գեներալ Պերվես Մուշարաֆը Լոնդոնում ասել է, որ իր երկրում հնարավոր է ռազմական հեղաշրջում։ մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին հայտնած Պեշարաֆն ասել է, որ Պակիստանում հարկ է սահմանադրությամբ հատուկ տեղ վերապահել բանակին։ Մուշարաֆը, ով 1999 թվականին անարյուն հեղաշարժման միջոցով է զավթել իշխանությունը և հեռացել է 2008-ին, ասել է, որ բանակի ղեկավար Աշփակ Զարդար Քայանիին կարող են ստիպել գահանկեց անել ժողովրդականություն չվայելող նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարիին։ Պակիստանում ներկայումս քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամ է։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի իշխանությունները այդուամենայնիվ թույլ են տվել ազգայնականներին վաղը խմբակային նամազ անել Անիի մայր տաճարում։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին նման նախաձեռնությամբ էին հանդես եկել Գորշ Գայլերի քաղաքական կազմակերպության ազգայնական շարժման ներկայացիչները, պնդելով, թե դա իրենց պատասխանն է սեպտեմբերի 19-ի Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցված պատարագին։ Հիշեցնելով, որ Սուլթան Ալփաստանը Կարսից է սկսել Անատոլիայի գրավումը և 1064 թվականին իջեցնելով Անիի մայր տաճարի խաչը այն վերածել մզկիթի, ազգայնականները հայտարարում են. Մեր կուսակիցների խմբակային նամազը խոսում պատգամ է ողջ աշխարհին։ Ազգայնականների նախաձեռնության, պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշման և տեղի հայերի արձագանքների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի օր տևած անորոշությունից հետո թուրքական իշխանությունները թույլատրեցին երկրի ամենաազդեցիկ ազգայնական կուսակցության անդամներին աղոթք կազմակերպել Անիի ավերակներում։ Մշակույթի և Տուրիզմի նախարարությունը ազգայնական շարժում կուսակցության Կարսի տարածքային կառույցի ղեկավար Օգթայ Ակթաշին պաշտոնապես թույլատրել է վաղը նամազ անցկացնել Անիում, տեղեկացնում է CNN Թուրք հեռուստաընկերությունը։ Հիշեցնեմ, ազգայնական շարժում կուսակցությունն իր այս նախաձեռնության մասին հայտարարեց տեղական կազմակերպությունը ղեկավարների շաբաթասկզբին տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ։ Կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ հոկտեմբերի 1-ին ազգային մեծ ժողովի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկը նշանավորելու են Անիի մայր տաճարում խմբակային աղոթք անցկացնելով։ Ստամբուլում լույս տեսնող Մարմարա պարբերականի խմբագիր Ռոբեր Հատեջանի կարծիքով ազգայնականների այս քայլը միանգամից մի քանի նպատակ է հետապնդում։
Ախտամարի համար եղած արարողության մեկ փոխադարձությունն է, գերբով մգարավարությունը նեղը տնելու, և քանի որ դուք հայրուն արդունություն դուիք, որ ախտամարի մեջ արարողություն ունեն, ուրեմն մենք էլ գուզենքը մեր նամազը, մեր աղոթքը մատուցանել, հիմա իբր մզգիտ ընդունված մայր տաճարի մեջ, ասիկա այսպես ասելու և երկու թեպքերում միջև սուկայրականություն ստեղծելու փորձ մնա։
Թուրք ազգայնականները նաև հայտարարել են, որ վաղվա այս արարողությունը Անիում կազմակերպված նամազով չի սահմանափակվի։
Սվեցավ, որ արարողության ընթացքին, որպես Հայաստանի և Թուրքիա միջև վերջին շրջաններում արձանագրված ժխտական զարգացումներու թեմի փրփոխոք, մինչև սահմանի տուր, Ալիջանի սահմանի տուրը պիտի երթան և գերմիտը ուն ցույցը պիտի ունենա։
Այն իրողությունը, որ խորհրդարանական ամենաազդեցիկ ուժերից մեկի ազգայնական շարժման ողջ ղեկավարությունը Դևլեթ Բահչելիի գլխավորությամբ խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի առաջին օրը անցեկացնելու Անիում, Թուրքիայում ևս պատահական չեն համարում, այս քայլն ըստ Հատեջանի պետք է ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում դիտարկել։
Եվ Դևլեթ Բահչելիի գուսակցությունը այս նամազի արարողությունը աղոթքը ընդրաբայկարի առաջին քայլ որպես ընդունես։ Սա կնշանակե, որ քիչ մնալ կառավարությունը քննադատելու, կառավարությունը մաշեցնելու ստում ունե, որ ես չեմ կարծրգով, որ շատ խոշոր աստեցություն կործե, որովհետև կառավարությունը շատ ավելի աստեցիկ է իր կողմնակիցներուն վրա, քան թիմացիները։
Ստամբուլի հայ համայնքն առայժմ շատ զուսպ է արձագանքում ազգայնականների նախաձեռնությանը։ Պոլսի Պատրիարքի տեղապահ Հարամ Աթեշյանը հրաժարվել է Թուրքիայի ամենաազդեցիկ անգլալեզու պարբերականին, Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզին որևէ մեկնաբանություն տալ այս արդի։ Պոլսո Պատրիարքի հնարավոր թեկնածուներից մեկն էլ ծնունդով մալաթիացի Գուգարքի թեմի առաջնորդ Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջանը նույն պարբերականին ասել է, թե կհարգեր ազգայնական շարժման առաջնորդի ցանկությունը, եթե նա պարզապես անկեղծորեն աղոթելու նպատակ ունենար։ Իրականում սակայն նա կրոնը գործիքի է վերածել քաղաքականից նպատակներին հասնելու համար, նշել է Չուրջյանը։ Մարմարայի խմբագրապետը ևս նշում է, որ ազգայնական շարժման նախաձեռնության նկատմամբ վերաբերմունքը թերևս այլ լիներ, եթե ակցիան զուտ կրոնական բնույթ կրեր։
Խնդիրը այն է, որ ընդրված վայրը մեր մայր եկեղեցին է, պատմական մայր եկեղեցին է։ Եթե ուրիշ տեղ ընդրեին, անշուշտ բոր խնդիր չէր մնար, զուտ կրոնական գլնար, բայց քանի որ եկեղեցի մը ընդրվեցավ, եւ այդ եկեղեցին այսօր իբր մզգիտ պիտի կորցածվի, այստեղ մի քիչ անշուշտ բոր խնդիրը կրոնական ըլլալ է դուրս գել եւ քաղաքական անկամանք կստանա։ Այդ է բուն խնդիրը։
Անիմ այս տաճարում թուրք ազգայնականների կողմից վաղը նախատեսված խմբակային աղոթքի մասին պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում քաղաքապետարանը այսօր հերթական արդեն 13-րդ անգամ մերժել է հայազգային կոնգրեսի ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին դիմումը։ Արդեն շուրջ 2 տարի է 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր ընդդիմությանը չի հաջողվում այստեղ բողոքի ցույց կազմակերպել։ Նախ իշխանությունը արգելում էր հանրահավաքները, հետո հրապարակը փակվեց ավտոկայանատեղի կառուցելու նպատակով, իսկ երբ բացվեց, ցուցարարներին այստեղ դիմավորեցին կարմիր բերետավորները։ Պարզվեց, քաղաքապետարանը բազմաթիվ մշակութային ծրագրեր է նախատեսել առաջիկա ամիսների համար, մասնավորապես հայտարարում էր, թե շաբաթներ շարունակ այստեղ աշխատանքներ պետք է կատարվեն Էրեբունի Երևան տոնակատարությանը նախապատրաստվելու համար։ Այսօր, սակայն, պարզ է դարձել, որ հրապարակը ընդդիմության առջև փակ է նաև Էրեբունի Երևանից հետո, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանն արգելել է ծնդիմադիր հայազգային կոնգրեսին հոկտեմբերի 15-ի համապետական հանրահավաքն անցկացնել ազատության հրապարակում, կրկին առաջարկելով Մատենադարանի հարակից տարածքը, երթը ընդունվեց ի գիտություն։ Ազատության հրապարակում հանրահավաքն արգելելու պատճառն այս անգամ այնտեղ տեղադրված կարուսելներն ու ատրակցիոններն են։ Այսօրվա քննարկմանը քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գրիգոր Մելքումյանը հայտարարեց, որ հունիսի 10-ից ուժի մեջ է այդ ատրակցիոն ների գործունեության պայմանագիրը, դրանցով կազմակերպվում է երեխաների հանգիստ ու ժամանցը ամեն օր ժամը 18-ից սկսած։ Քաղաքապետարան այդ կարուսելների գործունեությունը որակում է այլ միջոցառում և վկայակոչելով ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մազին օրենքի 13-րդ հոդվածը արձանագրում է, որ տվյալ դեպքում երեխաների հանգիստ ու ժամանցն ապահովող միջոցառումը բացառում է միաժամանակ նույն տարածքում հանրահավաքի անցկացումը։
Ամբողջ տարածքում դրված են կարուսելներ, դրված են ատրակցիոններ, կազմակերպվում է երեխաների հանգիստ։ Դուք պատկերացրեք հանրահավաք և այս միջոցառումներ, համատեղելի են, իհարկե ոչ։
Քննարկմանը մասնակցող ընդդիմության ներկայացուցիչ Տիգրան Արաքելյանը շուրջ 1 ժամ վկայակոչում էր փաստարկներ, որ հանրահավաքն արգելելու որոշումը ապօրինի է, որ այդ օրը այդ ժամին որևէ այլ միջոցառման մասին փակցված իրազեկում չկա, պահանջում էր ցույց տալ նաև օրենքի այն կետը, որի համաձայն ընդդիմությանն առաջարկվում է Մատենադարանի հրապարակում հանրահավաքն անցկացնել, սակայն Գրիգոր Մելքումյանը պնդում էր, որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է։ Արաքելյանը փորձեց նաև ճշտել, թե ատրակցիոնների գործունեության պայմանագիրը մինչև երբ է ուժի մեջ։
Այս պայմանագիրը քանի տարով է։ Միգուցե 99 տարով է, այլևս ազատության հրապարակի համար չդիմենք։ Եթե ներկայացնում եք սկիզբ, վերջնել ասեք, որ ես իմանամ մեկ էլ 2060-ի թվում են բերել։ Ուժի մեջ է պայմանագիրը, դեր բավականին ժամանակ գործողության մեջ է։ Եթե ցանկություն կա ցանոթանալու, կդիմեմ, մենք իհարկե կտրամադրենք։
Իսկ հնարավոր չէ հանրահավաքների օրերին մի քանի ժամով հրապարակից հեռացնել այդ շարժական փոքր թեթև ատրակցիոնները, հարցրեցին Գրիգոր Մելքումյանին։
Հնարին է, որովհետև դրա տեղափոխությունները մեծ բարդությունների հետ է կապված, պետք է տրանսպորտ դերից, պետք է մարդիկ մոբիլիզացնես։
Հիշեցնենք, 2008-ի գարնանից ի վեր ընդդիմությանը տարբեր հիմնավորումներով արգելվում է ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Սկզբում ստորգետնյա կայանատեղի էր կառուցվում, հետո ատրակցիոնները տեղադրվեցին, հայտարարելով, որ ինքը մեջբերում են ոչ թե վերևից իջեցված հրահանգներով է առաջնորդվում, այլ օրենքներով, Գրիգոր Մելքոնյանը մեկնաբանեց, ազատության հրապարակը հանգստի վայր է։
Եվ բոլորը իրանք ունեն այդտեղ հանգստանալու, դա Երևանի նաև սիրտն է, Խաչմերուկայի մասն է, այդտեղ հազարավոր զբոսաշրջիկներ են ամենուր այցելում, երևանցիներն են այդտեղ։ Բնականոն հանգստի կազմակերպմանը, տեղաշարժին, երեխաների կազմակերպած հանգստին անկասկած այդ հատվածում Կանգարի, դրա համար առաջարկվում է այլ վայր Մատենադարանին հարակից տարածք։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նման հիմնավորումներով հանրահավաքն արգելելու իշխանությունների քայլերը որակեց ճղճիմ, ընդգծելով, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք ընդդիմությունը փաստորեն ազատության հրապարակում հանրահավաք չի անցկացրել, նա հայտարարեց.
Ոչ մի պատահական բան չեմ տեսնում, այդտեղ շատ խորհրդանշական իմաստ են դրում իշխանությունները, նրանք մարտի 1-ին ջարդից հետո Սերժ Սարգսյանի այդ ինագուրացիայի օրը ռազմական մի շքերթ անցկացրեցին, մի աբսուրդ, այսինքն դրանով ուզում էին ընդգծել բռնի գործողությունների հաղթանակը ժողովրդի նկատմամբ, եւ հիմա էլ դա դրանց համար դարձել է մի Ստալինգրադի ճակատամարտ։
Մեր հարցին, թե ընդդիմությունը կհամաձայնի հոկտեմբերի 15-ի հարավակը Մատենադարանի տարածքում անցկացնելու առաջարկին, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ որոշված է արգելքների դեպքում ժամանակավորապես հանրահավաքներն անցկացնել այնտեղ, բայց նաև շարունակում են ազատության հրապարակի վերանվաճման գործընթացը։ Չնայած վերջին շաբաթներին այնտեղ հանրահավաքների իրազեկման 10-ից ավելի դիմումներ են մերժվել, բայց շարունակելու են դիմել։ Հետո մերժումները բողոքարկել դատական ու միջազգային ատյաններում, այնուհետև
կհասունացնենք իրավիճակը, ցույց կտանք արդեն բոլորի համար պարզ ձևով, որ սա ուղղակի իշխանությունների ապօրինի քինախնդրությունն է։ Դրանից հետո մենք արդեն որոշում ունենք, կնշանակենք օր, եւ այդ օրը մենք կմտնենք ազատության հրապարակ, ժողովուրդը կմտնի ազատության հրապարակ, անցկացնելու ենք հանրահավաք, անկախ նրանից, թե որն է լինելու իրենց որոշումը։
Մինչ այդ հաջորդ շաբաթ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցի քննարկմանն ընթառաջ վաղը ընդդիմությունը երթով շարժվելու է դեպի Վեհաժողովի հայաստանյան գրասենյակ, հանձնելու Եվրոպայի խորհրդին ուղված իր ուղերձը։ Ուղերձը առայժմ չի հրապարակվում, բայց ըստ Լևոն Զուրաբյանի, ընդդիմությունը վերահաստատում է Ղարաբաղ տարկյալների անհապաղ ազատ արձակման, հանրահավաքների ազատության ապահովման, արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման իրենց պահանջները։
ԵԽԽՎ-ից մենք երբեք որևէ ակնկալիք չենք ունեցել, հույսը դնում ենք միայն սեփական ուժերի վրա, բայց եկեք չմոռանանք, որ միջազգային կառույցները դա կարևոր գործիքներ են, որոնք մենք պետք է օգտագործենք։ Եվրոպայի խորհուրդը թերացել է, բայց մենք շատ հստակ իրենց պետք է հիշեցնենք իրենց պատասխանատվության մասին։ Իրենք իսկապես պատասխանատու են ժողովրդավարության պրոցեսների համար ամբողջ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում, այդ թվում նաև Հայաստանում։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ երբեմնի ակտիվ քաղաքական գործիչ Աշոտ Մանուչարյանը, ով մի քանի տարի առաջ իր նկատմամբ կազմակերպված մահապորտից հետո մի տեսակ ընդհատակ էր անցել։ Վերջերս, սակայն, Մանուչարյանը կարծես կրկին փորձում է ակտիվ հասարակաղաքական դաշտ վերադառնալ, սկսել է շփվել լրագրողների հետ և ներկայացնել իր կանխատեսումները, որոնք որպես կանոն հիմնականում վերաբերում են Հայաստանում սպասվող իշխանապահությանը։ Այս անգամ ըստ Մանուչարյանի այն իրագործվելու է Արևմուտքի Հովանու ներքո, միջդեռ իշխողհանրապետական կուսակցությունը բացառում է արտաքին ուժերի ազդեցությունը առաջիկայում սպասվող ընտրություններում, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քաղաքական գործիչ Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց, թե 2012-ին ձևավորվելիք խորհրդարանում օլիգարխները տեղ չեն ունենալու։ Մանուչարյանի համոզմամբ օլիգարխներից զուրկ խորհրդարանի կազմավորումը մտնում է Արևմուտքի կողմից Հայաստանում իրականացվող տրանսֆորմացիայի շրջանակներում։
Այդ նոր պարլամենտում կարծես թե օլիգարխների համար տեղ չի լինելու, Արևմուտքի նախապատրաստած պարլամենտում։ Իսկ այսօր նրանց ազդեցությունը էապես ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանի այդ նախապատրաստման գործում։ Այդ գործառույթները, որ գնում են հիմա հերթական ընտրությունների նախապատրաստման, այս տրամաբանությունը մեջը դրված է։ Արևմուտքը դրանից հետո ունենալու է Հայաստանում էապես ավելի ուժեղ դիրքեր, եւ շատ հավանական է, ասեմ, որ շատ ավելի կտրուկ արդեն շարունակվի զարգացումը մոտավորապես հրացական տարբերակով։
Աշոտ Մանուչարյանի կարծիքով Արևմուտքի կողմից ծրագրվող սցենարով օլիգարխների փոխարեն նոր խորհրդարանը կազմված է լինելու երիտասարդ կադրերից, թե որ կուսակցության անվան տակ նրանք կմտնեն խորհրդարան, քաղաքական գործչի համոզմամբ կարևոր չէ։ Ի դեպ, այդ նույն տրամաբանության շրջանակներում Մանուչարյանի կարծիքով օրինաց երկիրը ոչ միայն ներկայացված է լինելու հաջորդ խորհրդարանում, այլև հանրապետականից հետո լինելու է երկրորդ տեղում։
Չէ, նա իրոք անցնելու է, իրոք լինելու է երկրորդ տեղում օրինաց երկիրը, բայց դա ինչ օրինաց երկիր է լինելու, ո՞նց է նա անցնելու խորհրդարան։ Հասկանում եք, Արևմուտքը, ասում եմ, շատ նուրբ, շատ այսպես հետաքրքիր, այսպես համակարգ է։ Նրանք սովորել են այդ ամբողջ բաները անել ամենանուրբ ձևերով։ Եվ այսօր կազմավորվում է այդ խորհրդարանը, որը լինելու է, նրանք լինում են երիտասարդ, նրանք լինելու են այդ գիտելիքները ունեցող եւ այլ եւ այլ։ Որ կուսակցնով, որ դրոշով են անցնելու, ամեն ինչ է դրվածնելու, ինչ գործարքի հաշվին, դա ոչ մի նշանակություն չունի։
Սերժ Սարգսյանի ձեռքը ձեր ասած նմանատիպ խորհրդարանը։
Ուրեմն այսպես է, Սերժ Սարգսյանը ինչ որ ազդեցություն երևի կունենա այդ գործառույթների վրա, այսինքն ինչ-ինչ ցանկություններ նա կկարողանա հայտնել, ինչքանով նրանք կբավարարեն, ես չեմ կարող ասել։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք որքանով օլիգարխները թույլ կտան իրենց դուրս մղել հաջորդ խորհրդարանից եւ արդյոք չեն ընդվզի դրա դեմ։ Ի պատասխան Աշոտ Մանոչյանը նշեց, որ եթե օլիգարխը փորձում է պետությանը դեմ գնալ, ապա կործանվում է, վառ օրինակը Ռուսաստանում Խադարկովսկու եւ Բերեզովսկու հետ տեղի ունեցածն է։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե որքանով են այսօր իրական հանրապետականի կողմից գործարար Գագիկ Ծառուկյանի դեմ իրականացվող ճնշումները, Աշոտ Մանոչյանն ասաց, որ եթե նույնիսկ դրանք իրական են, ապա միանշանակ է, որ այդ գործընթացների վրա կա արտաքին ազդեցություն։
Ես ինքնակատի չունեմ միայն Ռուսաստանը, ասենք թե Ռուսաստանը կարող է ներգրավածնել նրանով, որ ասենք Ծառուկյանին բարձրացնել, իսկ Միացյալ Նահանգները կարող են զբաղվածնել նրանով, որ նրան իջեցնել։ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է լինել հերանեկար իր ստեղծած կառույցով, եթե նա մտնում է այդ տրանսֆորմացիայի գործընթացների մեջ։ Հակառակ դեպքում նա կլինի պահի հերոսը, հերթական էլի, ասենք թե նշանակված հերոսը, թե պահի մատաղացում, դա կորոշի իրենից եւ մեզնից դուրս համակարգը։ Այն բոլոր օլիգարխները, ովքեր երազում են 12 թվականին հայտնվել պարլամենտում, նրանք կարող են հայտնվել եւ բանտում։
Աշոտ Մանոչյանի համոզմամբ իրականությունը չի համապատասխանում այն տարածվող տեսակետը, թե իբրև Հայաստանում Ռուսաստանի իշխանությունն է հաստատված։ Ռուսաստանն ըստ նրա իհարկե ունի իր դիրքերն այստեղ, բայց Հայաստանում այսօր արևմտքի ազդեցությունն ավելի մեծ է եւ սերընթաց շարունակում է ավելանալ։
Միացյալ Նահանգները շատ նուրբ երկիր են, այս աշխարհի ամենաբարձր քաղաքական տեխնոլոգիաները ունեցող, եւ այդ երկրի հետ ասել, թե Միացյալ Նահանգները ասեց, ես տեղից գնացի, ասեցի, այստեղ սրընթաց տրանսֆորմացիա անցկացվում։ Ռուսաստանը այստեղ պարտվում է, շարունակում է պարտվել։
Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվար Շարմազանովն այսօր անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն է ունենալու արևմուտքը Հայաստանում կայանալիք առաջիկա ընտրությունների վրա, նշեց, թե հարավային Կովկասը այն տարածաշրջանն է, որտեղ գերտերությունները ունեն իրենց շահերը եւ պետք է ներկայացված լինեն, բայց չի կարծում, որ արտաքին ուժերը ընտրությունների վրա լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Շարմազանովի փոխանցմամբ հանրապետականում դեռևս չի քննարկվել, թե ինչ ցուցակով պետք է գնալ 2012-ի ընտրություններին, բայց երբ ժամանակը կգա, արտաքին ազդեցություններից զերծ հանրապետականը ինքը կկազմի իր ընտրական ցուցակը իր խորհրդով եւ նախագահի գլխավորությամբ։ Ըստ իշխող կուսակցության խոսնակի, հանրապետական կուսակցությունում որևէ արտաքին միջամտություն չի եղել եւ չի կարող լինել կուսակցության ցուցակը կազմելու դեպքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր արտագնա նիստը անցկացրել Իջևանում, որտեղ հաստատել է հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագիծը վաղն արդեն այն ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Փաստաթղթի համաձայն կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարի ավելացնել ծախսերը շուրջ 63 միլիարդ դրամով, որից 42-ը ըստ Պաշտոնյաների ուղղվելու է սոցիալական և մշակութային ոլորտներին։ Այսօրվա նիստի ընթացքում ուշադրության կենտրոնում է եղել նաև սահմանամերձ տարածաշրջանների վիճակը։ Գյուղապետերը հանգում են, որ օրեցօր ամայացող գյուղերը լրջորեն վտանգում են սահմանամերձ շրջանների անվտանգությունը։ Ինչ է նախատեսում այդ ուղությամբ կառավարությունը, այսօրվա նիստի այդ և մյուս մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կառավարությունն արտագնանիստում հաստատելով հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծն այն վաղը կուղարկի ազգային ժողով։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը ներկայացնելով 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական փաստաթուղթը նշեց, որ դրանով նախատեսվում է ունենալ համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 4%-ի աճ։ Կառավարությունը պետական բյուջեով հաջորդ տարի նախատեսում է կատարել շուրջ 999 միլիարդ դրամի ծախս, եկամուտները ծախսերից քիչ կլինեն մոտ 850 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ տարվա բյուջեի ընդհանուր դեֆիցիտը կկազմի 148.6 միլիարդ դրամ, ինչը ըստ ֆինանսների նախարարի կկազմի համախառն ներքին արդյունքի մոտ 4%-ը։ Նախարարի կարծիքով 2011 թվականի բյուջեի դեֆիցիտի նվազեցումը էական, բայց դժվարին քայլ կլինի կառավարության համար։
Ինչպես տեսնում եք, մենք էականորեն հաջորդ տարի նվազեցնելու ենք պետական բյուջեի դեֆիցիտը, եւ եթե հիշում եք, անցյալ տարի մենք ունեինք ճգնաժամի պարագայում մինչև 7.5%, այս տարի պլանավորված է 6%, և մենք սպասում ենք, որ տարվա արդյունքները կունենանք մոտ 4-8%։ Հաջորդ տարվա համար մենք շարունակելու ենք այդ գործընթացը և բյուջեի դեֆիցիտը նվազեցնելու ենք մինչև 3-9% համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ։
2011 թվականի բյուջեն այս տարվա համեմատ կունենա 63 միլիարդ դրամի լրացուցիչ ծախս, որի գերակշռող մասը 42 միլիարդ դրամը կուղվի սոցիալական ու մշակութային ոլորտներ։ Հաջորդ տարվա բյուջեի ավելի քան 148 միլիարդ դրամի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներից վարչապետն առանձնացրեց միջազգային կազմակերպություններին։
148.6 միլիարդի նվազված այն մասը, որը վերաբերում է մեր 30 միջազգային ծրագրերին, մենք ունենք ընդդեմ միայն նախնական պայմանավորվածություններ, այս թվերը ճշտում են, երբ որ վերադրվում են արդեն կոնկրետ ֆինանսավորման նախագծերը եւ տարվա ընթացքում էլ արդեն իրականացել են ծախսը։ Այս պայմանությամբ բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը մենք դրվում ենք այն կանխատեսումներով, որոնք արդեն միջազգային ռազմակերպությունների բանակցում են։
Հաջորդ տարվա բյուջեի ռիսկերը պայմանավորված կլինեն նաեւ այս տարվա վերջին ամիսների տնտեսական աճի ցուցանիշներով, նշեց վարչապետը։
Իհարկե շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ինչպես մենք կավարտենք այս երեք ամիսները տնտեսական աճի ցուցանիշների տեսակետից, եւ դրանով էլ պայմանավորված կլինեն ռիսկերը 2015 թվականի բյուջեի դատարանը։
Հաջորդ տարի պետական բյուջեով նախատեսվում է սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համար ներդնել ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Տարածքային կառավարման առաջին փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը, ներկայացնելով սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2011 թվականի ծրագիրը, նշեց, որ Տավուշի մարզին հատկացվելու է ընդհանուր գումարի 61%-ը, շուրջ 400 միլիոն դրամ։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին շրջանում տեղի ունեցող դեպքերը, նշեց, որ դիրքերն ավելի են ամրացվել։
Կանխվել է հնարավոր դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցումը Գոթի գյուղի ուղղությամբ, և երկու այդպիսի փորձ կանխվել է և համապատասխան արգահարվածներ են ստացել նրանք մեր կողմից։ Անվտանգության պայմանների, կենցաղային պայմանների բարելավման հետ մեկտեղ նաև որոշակի հատվածներում մենք սահմանային ճշտումներ ենք կատարել, դիրքեր ենք առաջ տվել, նաև համաձայնեցնելով համայնքների ղեկավարների հետ որոշ տեղերում այն հողակտորների վրա, որտեղ որ չեն մշակվում, տեղի է ունեցել դիրքերի էշելոնացում։
Օհանյանը նաև նշեց, որ վտանգավոր դիրքերում գտնվող բնակավայրերում ստեղծել են հակազդեցության հնարավորություններ։
Այն բնակավայրերի, որոնք որ ավելի վտանգավոր վայրերում են և մշտապես գնդակոծության տակ են գտնվում, ուրեմն այնպիսի պայմանների ապահովումը, որպեսզի մենք կարողանանք նաև հակազդել նրանց ուղղությամբ համապատասխան գործողություններ իրականացնելու համար։
Սերյան Օհանյանը կարևորեց սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հարցը, որպեսզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները չհեռանան իրենց բնակավայրերից։ Կառավարությունը, քննարկելով ոստիկանության, ինչպես նաև ոստիկանական զորքերի մասին օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, այն կրկին ուղարկեց քննարկման օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքում։ Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը նկատեց, որ օրենքներում հարկ է վերանայել առանց նախազգուշացման զենք կիրառելու պայմանները։
Միգուցե մեկ անգամ ես առաջարկեմ 6-րդ հոդվածում առանց նախազգուշացման զենք կիրառելու ուղղերի հետ, որտեղ այս ձևակերպումներ կան, միգուցե մեկ անգամ ես հասկան ցանկացած կտրուկ շարժում, ինքը ասենք առանց նախազգուշացման զենք գործադրել, միգուցե ոչ թե ցանկացած կտրուկ շարժում, այլ ինչ-որ կտրուկ շարժում, որը մենք կասկածի տերիք ենք անցնելու, չէ՞, ինչ վտանգավոր ձևակերպում ենք ասում, մեկ անգամ ես վերանայի։
Կառավարության նիստից հետո վարչապետը մասնակցեց նաև Իջևանի երաժշտական դպրոցի վերաբացմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Արգելյուն կնդիրներ տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները կառավարության նիստի, ինչպես նաև որվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների մասին նաև հեռուստարեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
10 օրից Հայաստանյան հեռուստաընկերությունները կսկսեն հայտեր ներկայացնել թվային ցանցի միջոցով իրենց ծրագրերը սփռելու համար, մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն արդեն դեկտեմբերին։ Միջազգային ուտեղական կազմակերպությունները միջդեռ շարունակում են քննադատել այս ոլորտում կատարված վերջին օրենսդրական փոփոխությունները և կոչանանում իշխանություններին դադարեցնել գործընթացը։ Հիշեցնենք, թեման Հայաստան կատարած բացառիկ այցելության ժամանակ բարձրացրեց նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Վերջինիս այցից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկեց օմբուդսմենին աշխատանքային խումբ ձևավորել օրենքը լրամշակելու համար։ Ովքեր են ընդգրկվելու այդ խմբում և կարող է այն ինչ-որ բան փոխել առաջիկա մրցույթից առաջ, կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։ Նա այսօր ներկա էր թեմայի շուրջ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակում կազմակերպված քննարկմանը։
Եվ այսպես հեռուստատեսության Եվրադիոյի մասին օրենքի բարեփոխման նոր գործընթաց է սկսվում։ Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով աշխատանքային խումբ է ձևավորում, կոնկրետ անձանց առաջարկներն ուղարկված են, մնում է կարծես համաձայնել ու սկսեն աշխատանքը։ Միայն թե այս խմբի աշխատանքը ներկայացրած առաջարկները հետագայի օրենսդրական նախաձեռնության տեսք պետք է ստանան, քննարկվեն խորհրդարանում, ընդունվեն կամ չընդունվեն, այսինքն սրանք որևէ ազդեցություն չեն ունենալու առաջիկայում անցկացվելու մրցույթների վրա։ Այդ մրցույթներն անցկացվել են արդեն ընդունված օրենքի պահանջներով։ Այդուհանդերձ օրենքում քիչ չեն թերությունները և դրանք շտկել անհրաժեշտ է, բայց ոչ բոլորն են վստահում ստեղծվելիք խմբին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ կան կազմակերպություններ, որոնք հրաժարվում են ընդգրկվել օմբուդմանի ղեկավարությամբ ստեղծվող խմբում։ Ոմանք համաձայնել միասին աշխատել, բայց որոշ նախապայմաններ են ներկայացնում։ Որոշ կազմակերպություններ էլ հնարավոր է, որ հետագայում ինչ-որ մի պահի դադարեցնեն մասնակցությունը։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն այսօրվա քննարկման ընթացքում հայտարարեց. «Այն, որ աշխատանքային խումբը ձևավորելու է մարդու իրավունքների պաշտպանն, արդեն որոշ կասկածների տեղիք է տալիս»։ Ինչու է հենց օմբուդմանն այդ աշխատանքներն իրականացնելու այն դեպքում, երբ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեն կամ կառավարությունը կամ խորհրդարանը։ Այդուամենայնիվ Բորիս Նավասարդյանը համաձայնել է մասնակցել աշխատանքներին պայմանով սկզբունքային հարցերը պետք է լուծվեն։ Դրանք վերաբերում են կարգավորող մարմնին, արտոնագրեր տրամադրելու մեխանիզմներին, հայտատուներին մերժելու կամ բավարարելու հիմնավորումներին։ Եթե այդ պայմանները չբավարարվեն, ապա մամուլի ակումբը չի շարունակի աշխատանքը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ևս չի մասնակցելու խմբի աշխատանքներին։ Կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը մեր հարցինի պատասխան այսպես հիմնավորեց.
Ունեմ որ 20 հոգանոց աշխատանքային խումբ չի լինում, որովհետև դա նշանակում է կնարեք շուկա բազար։ 20 հոգով օրինագից չեն մշակում, օրինագից մշակում են 1, 2 առավելագույնը 3 հոգով։ Այսինքն մեր կազմակերպություն կարծում է, որ այն հարցերը, որ բարձրացրեց Բորիս Նավասարդյան, որի կոմունակիստներից նաև մենք, առաջին իսկ նիստից հետո պարզալինելու, որ չեն ընդունելու այդ բանը եւ ավելորդ ժամավաճառությունը գնալ եւ այնտեղ փորձել ճոր բան անել։
Մեսրոպ Հարությունյանի հիմնավորմամբ անիմաստ է ընդգրկվել մի աշխատանքային խմբում, որտեղ լինելու են մարդիկ, ովքեր
արդեն 7-8 տարի ամբողջ հեռուստատեսային դաշտը ամայացրել է։ Հիմա այդ մարդկանց հետ ինչ աշխատես։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն էլ է հրավեր ստացել, սակայն մասնակցելու վերաբերյալ վերջնական որոշում կարելի է ասել դեռևս չկա։ Հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամարյանը Ազատություն ռադիոկանալի հարցին պատասխանելով ասաց հետևյալը.
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը որևէ կանխապայման չունի այդ խմբում աշխատանքներին սկսելու համար, ուղղակի մենք կորոշենք ով կներկայացնի մեզ այդ աշխատանքային խմբում։
Կարո՞ղ եք չմասնակցել։
Կարո՞ղ եք չմասնակցենք։ Ինչի՞ չէ, այսինքն մենք ասենք, մենք կորոշենք ինչ կարգով մասնակցել աշխատանքային խմբին։ Մենք որևէ դեպքում ոչ չունենք աշխատանքային խմբի ստեղծումը։
Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ից ընդունվելու են մրցույթի մասնակիցների հայտերը, դեկտեմբերին ամփոփվելու են արդյունքները, արտոնագրեր տրամադրվելու են 10 տարով։ Իսկ օրենքում կատարված փոփոխությունները մի նպատակ էին հետապնդում՝ ապահովել հեռարձակումը թվայնացնելու անցումային փուլի համար անհրաժեշտ օրենսդրական պայմանները։ ԵՀԿ-ի նախաձեռնած այսօրվա քննարկման նպատակն էլ հայերին հնարավոր խնդիրներից զերծ պահելն էր։ Լատվիայի էլեկտրոնային լրատվամիջոցների խորհրդի քաղաքականության գծով խորհրդական Անդրիս Մելակ Աուսը ներկայացրեց իրենց փորձը, ցակած խնդիրներն ու նաև խորհուրդներ տվեց։ Լատվիայում թվայնացման գործընթացը սկսվել է 10 տարի առաջ, ծրագրի համար նախատեսվել է ծախսել 40 միլիոն եվրո։ Իսկ Հայաստանում թվայնացման անցումային փուլը նախատեսված է ավարտել 2015-ին։ Որքան գումար է նախատեսված ծախսել, մեր հարցին պատասխանում է թվային համակարգի ներդրման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանը։
Նախնական հաշվարկներով, որ կարծում եմ ոչ թե կաճի, այլ կնվազի, կապված տեխնոլոգիաների նորացման և տեխնոլոգիաների ինքնարժեքի իջեցման միջոցով, ամբողջ թվայնացման գործընթացի գումարը կլինի մոտավորապես մինչև 25 միլիոն դոլար, որից 10 միլիոն դոլարը միայն ուղղվելու է սոցիալապես անապահովներին, թվային հեռուստացիոներներ և անտենամալուխային ծառայություններ ձեռք բերելու համար։
Իսկ կոնկրետ հստակեցված է, թե ովքեր են, այսինքն պետությունն է դա անելու, մասնավոր հեռուստակերությունները, ինչպես, որովհետև այդ խնդիրը Լատվիայում ծագել էր
և դրա համար մի քանի հոգի հայտնվել էին վանդակաճաղերից այն կողմ։ Մեր մոտ դեռևս որևէ բան հստակ չէ, մի բան է հստակ, որ թվային հեռարձակման ցանցը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, հետևաբար կառավարությունը շահագրգիր ֆինանսական ինստիտուտների, ինչպես նաև մասնավորի զորակցությամբ կարող է այդ ոլորտում որևէ քայլեր ձեռնարկել, որոնք դեռևս հստակ չեն, քանի որ չի ձևավորվել միասնական կարծիք թվային հեռարձակման ցանցի գործարկման առումով։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք տպագիր մամուլի աշխատանքին, մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հիշեցնելով, որ ուղիղ 1 տարի առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանը կրակել էր ներքին դվին գյուղի բնակիչ Արթուր Զադոյանի վրա, հետքշապաթաթերթի խմբագիրը նախ մեջբերում է պատգամավոր Կարապետյանի առերես հարցաքննությունից հետևյալ հատվածը. 2009 թվականի սեպտեմբերի 28-ին ժամը 10:30-ին դուք եկաք իմ գինու գործարան և առաջարկեցիք գումարի դիմաց վճարել գողացված Mercedes Touareg և Porsche Magnishi ավտոմեքենաներ։ Ես չարարկեցի և պայմանավորվեցինք նայել մեքենաները։ Մեջբերման ավարտ։ Ապա հետքի խմբագիրը մեկնաբանում է. Սա ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանը Արթուր Զադոյանի հետ առերես հարցաքննության ժամանակ։ Ուշադիր կարդացեք, խոսքը գողացված մեքենաների մասին է։ Հայաստանում բոլորը գիտեն, որ այս պատգամավորը գողացված մեքենաներ է իրացրել։ Կարծում եմ, այսօր էլ նա շարունակում է դրանով զբաղվել։ Շատ հավանական է, որ այդ մեքենաները փնտրվում են նաև Ինտերպոլով։ Ընդ որում, հայտնի են Թուրքիայից բերված երկու գողացված մեքենաների սերիաները և տերերը։ Ինչու ոստիկանությունը քրեական գործ չի հարուցում։ Ինչու է այս մարդը դեռ տեղ զբաղեցնում ազգային ժողովում։ Նրանք, ովքեր պիտի տան այս հարցի պատասխանները, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազգային ծրագրեր են մշակում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Նախորդին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը մի սենսացիոն հայտարարություն է արել, այնքան սենսացիոն, որ ներկաները չեն իմացել զարմանան, թե ծիծաղեն։ Նա հայաստանցի և սփյուռքահայ գործարարներին կոչ է արել ներդրումներ կատարել Ուկրաինայում, ավելի կոնկրետ Խարկովի շրջանում։ Իսկ ինչու է այս հայտարարությունը մեղմ ասած տարօրինակ։ Բանն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են ամեն ինչ անել, որպեսզի երկրից կապիտալի արտահոսք տեղի չունենա, հակառակը Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումներ իրականացվեն։ Սփյուռքահայ գործարարների դեպքում Անդրանիկ Մանուկյանի կոչն ընդհանրապես որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Թերթն այնուհետև գնահատում է, և այնուամենայնիվ այս հայտարարությունը միայն առաջին հայացքից է տարօրինակ։ Իրականում նա լավ էլ հասկացել է, թե այս իշխանությունների օրոք ինչ պարտականություններ են դրված Հայաստանի դեսպանների վրա, բայց դիվանագիտության մեջ պարզամիտ մարդ լինելով բարձրաձայն ասել է այդ մասին։ Ի վերջո, իրենց առջև ինչ հիմնական խնդիր են դրել Հայաստանի ներկայիս և նախկին իշխանությունները։ Նրանք իրենց միլիարդները կուտակել են և շարունակում են կուտակել, բայց հասկանում են նաև, որ վաղ թե ուշ զրկվելու են իշխանությունից, և որպեսզի դրան չհաջորդի անխուսափելի կուլակաթափումը, սրանք տենդագին որոնումների մեջ են և փորձում են թալանածը երկրից դուրս բերելու կանալներ ու ներդրումներ կատարելու ապահով վայրեր գտնել։ Կարելի է չկասկածել, որ արտասահմանյան երկրներում Հայաստանի դեսպանների մեծ մասը հենց այս փնտրտուքով է զբաղված, եզրակացնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Ազատագրված տարածքներում հոկտեմբերի 4-ից 14-ին նախատեսվող դաշտային փաստահավաք առաքելության նպատակների շուրջ մեզանուն վերջին օրերին ծավալվող սուր քննարկումները աստիճանաբար բացահայտում են արտաքուստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթապահ միջոցառման տպավորություն ստեղծող այս ձեռնարկի հնարավոր վտանգները։ Ակնհայտ է, որ մինչ օրս չեն հստակեցվել նման վիճահարույց առաքելության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր, մինչդեռ ուրվորը կժամանեն Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանց միացած ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՄԱԿ-ի փաստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի փորձագետները։ Վիճահարույց առաքելություն, քանզի այս միջոցառումը տեղի ունենում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ադրբեջանի առաջադրած, բայց ժամանակավորապես հետ վերցրած բանաձևի լույսի ներքո, ուստի միջազգային ասպարեզում Հայաստանի վրա գործադրվող քաղաքական ճնշման թյուր տպավորություն է ստեղծում։ Ներկապահին անհանգստության պատճառ դարձող հարցերից, սակայն, ամենակարևորը առաքելության երթուղին է։ Պաճառն այն է, որ թեև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղորոք խոստացել էին պահպանել պարիտետը, այսինքն ԼՂՀ-ի կողմից վերահսկվող տարածքների հետ միասին այցելել նաև Շահումյանի շրջան և Ադրբեջանի օկուպացրած ԼՂՀ այլ հատվածներ, բայց հայտնի է, որ Բաքուն դեմ է նման տարբերակին, այնպես որ այս անգամ էլ իր համաձայնությունը չի տա։ Առավոտ թերթի ունեցած տեղեկություններով Տիգրան Ուրիխանյանի ղեկավարած Հայաստանի առաջադիմական կուսակցությունն առաջիկայում կայանալիք համագումարում որոշում կկայացնի լուծարման և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը միանալու մասին։ Երեկ այս առիթով առավոտի հետ զրույցում Տիգրան Ուրիխանյանն ասել է, որ մեկնաբանություններ չի անում, իրադարձությունները կզարգանան և ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Առաջադիմականների համագումարը նախատեսված է հոկտեմբերի առաջին 10-օրյակում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արաբան շփման գծում վերջին շրջանում հաճախակի դարձած միջադեպերը շարունակում են մնալ գերտերությունների ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում։ Մեկ շաբաթ առաջ այդ հարցին անդրադարձավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ադրբեջանցի գործընկերոջ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ, կոչանելով պահպանել հրադադարը։ Որքանով է հավանական պատերազմի վերսկսում այսօր այս թեմային են նաև անդրադարձել ռուս փորձագետները Երևանում կազմակերպված քննարկման ժամանակ, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ռուսաստանյան փորձագետները քիչ հավանական են համարում Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմական կանխատեսումների կենտրոնի ղեկավար Անատոլի Ցիգանոկը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց, որ կարևորագույն զսպող գործոններից այստեղ այն է, որ Մոսկվան հստակ հասկացում է բոլորին, այդ թվում Ադրբեջանին, որ Երևանը իր ռազմավարական դաշնակիցն ու գործընկերն է։
Ադրբեջանը не выгодно, в конце концов, проводить боевые действия. Армянская армия готовится с поддержкой российских специалистов, азербайджанская армия готовится с поддержкой натовских специалистов.
Ադրբեջանին ձեռնտու չէ ռազմական գործողություններ սկսելը։ Ադրբեջանը լուրջ պարտավորություններ ունի արևմուտքի արչև կապված նավթի մատակարարման հետ։ Ադրբեջանական բանակում այսօր պատերազմելու ցանկություն ոչ ոք չունի։ Բացի այդ, պետք չէ մոռանալ, որ հայկական բանակում վերապատրաստման աջակցում են ռուսաստանցի մասնագետները, իսկ ադրբեջանականում ՆԱՏՕ-ի մասնագետները։ Գիտենք, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն գերազանցում է Հայաստանի ընդհանուր բյուջեն, սակայն ինչ ռազմական տեխնիկայի այդ գումարներով ձեռք բերում Բաքուն հայտնի չէ, ասում է Անատոլի Ցիգանոկը։ Ռազմական վերլուծաբանի խոսքով, ներկայում Ռուսաստանը ունի հակաօդային պաշտպանության երկու համակարգ, առաջինը տեղակայված է Սև ծովի ափին, մյուսը Հայաստանում։ Այդպիսով Մոսկվան վերահսկողություն է սահմանում ողջ տարածաշրջանում, ինչը աբերում է Ադրբեջանին S-300 Зенитно-артиллерийային համալիրների վաճառքին, ապա Անատոլի Ցիգանոկի.
И насколько я понимаю, это оборонительное оружие только на защиту Баку.
Եթե այդ գործարքն ամեն դեպքում կայանա, ապա այդ Զենիթահերթիռային համալիրները այնքան էլ չեն փոխի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև ուժային հավասարակշռությունը։ Դրանք պաշտպանական համակարգեր են եւ որքան հասկանում եմ, նախատեսված են միայն Բաքվի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ենթադրենք, Ադրբեջանը ցանկանում է դրանք օգտագործել ցամաքային թիրախներին հարված հասցնելու համար։ Նույնիսկ եթե դրանք արձակվեն, ապա Հայաստանի տարած չեն հասնի, իսկ հայկական զինված ուժերը անմիջապես կհարված են Բաքու Ջեյհան նավթատարին։
Предположим, если вот эти ракеты полетят, они просто с Азербайджана не долетят до армянской территории.
Պնդում է Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմական կանխատեսումների կենտրոնի ղեկավարը։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Ալեքսանդր Կրիլովի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի համար բարենպաստ մտնոլորտի ստեղծման դեպքում։
Ситуация может быть создана только в случае односторонних.
Դա կարող է լինել միայն Հայաստանի կողմից միակողմանի զիջումների Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության գոտու հանձնման դեպքում։ Առայժմ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը աշխատում է այս ուղղությամբ, այլ ոչ թե հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելուն, քանի որ Ադրբեջանը քաջ գիտակցում է, որ նման փորձի դեպքում իսկ լուրջ լարվածության մեջ կհայտնվի աշխարհի բոլոր պետությունները, այդ թվում Թուրքիայի հետ։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում ռազմական ուժերի հավասարակշռությանը, ապա ըստ ռուսաստանցի քաղաքագետի Հայաստանի համար իրավիճակը շատ ավելի բարենպաստ է։
Не все в Армении, по-моему, это понимают. Азербайджан не является членом ни одного военно-политического блока.
Հայաստանում ոչ բոլորն են գիտակցում, որ Ադրբեջանը որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ չէ։ Նույնիսկ Թուրքիայի հետ ռազմավարական բնույթ ունեցող հարաբերություններում ռազմական համագործակցության և Հայաստանի հետ հնարավոր հակամարտության դեպքում Թուրքիայի մասնակցության մասին խոսք անգամ չկա։ Ավելին, Թուրքիան ամեն ինչ արեց, որ Ադրբեջանը չկրկնի 2008 թվականին Վրաստանի գործած սխալները։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է եւ հատկանշական է, որ Ադրբեջանի ռազմական հրետորաբանությանը ամեն անգամ հետևում է կազմակերպության արձագանքը, որ Ռուսաստանը դեմ է խնդրի ուժային լուծմանը։
Ռուսիսկայ ստորոնա նի ամերիկանցի նի եվրոպեյցի նի աստանուցա նեյտրալնամի վ սլուչայ եսլի Ադրբեջան բուդետ ինիցիատորամ ռազվյազանի վայնիխ դեյստվի։
Կարծում եմ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները չեզոք չեն մնա Ադրբեջանի կողմից պատերազմի սանզազերծման դեպքում, եզրափակեց Ալեքսանդր Կրիլովը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում չի դադարում Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի պաշտոնանկության շուրջ սկիզբ առած սկանդալը, մինչև 3 մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Մեդվեդևի աչքում վստահությունը կորցրած Լուշկովը կարող է դատարան տալ նախագահի որոշումը։ Հաղորդումները չհաստատվեցին, Լուշկովը հայտարարեց, թե չի գնա այդ քայլին, բայց եւ չի լքի քաղաքական դաշտը։ Իսկ որ թևում է գործելու, ինչպես եւ արդյոք կշարունակի պահպանել իր տնտեսական կարողությունն ու ազդեցությունը, կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Լուշկովին պաշտոնանք են արել, սակայն նա հայտարարել է, որ չի հեռանում քաղաքականությունից, թեև հետո հավելել է, որ 2012-ի նախագահական ընտրություններին չի մասնակցի։ Փորձագետները միջդեռ չեն բացառում, որ նախկին քաղաքագլուխը շարունակի պայքարը Կրեմլի դեմ, մասնավորապես նա օրինակ կարող է հրապարակել տանդեմով արքաբեկող որոշ տեղեկություններ, եթե իհարկե իշխանությունները նրա և Ելենա Բատուրինայի դեմ քրեական գործեր բացեն։ Հիշեցնեմ, Մեդվեդևի հրամանագրի հրապարակման նախորդին Լուշկովը կոշտնամակ է գրել երկրի նախագահին, իսկ պաշտոնանք Ցան հաջորդ օրը հայտնի երկիչ Յոսիֆ Կաբզոնը, ով համարվում է Լուշկովի մտերիմը, ասել է, որ Լուշկովը մտադիր է դատարան դիմել Մեդվեդևի հրամանագիրը բողոքարկելու հայցով։ Սակայն ինքը նախկին քաղաքապետը այդ լուրը հերքել է եւ ասել է, որ չի դիմի դատարան։ Հետաքրքիր է, որ վերջին ամիսներին Լուշկովի դեմ ընթացող այս ինֆորմացիոն պատերազմի ժամանակ երկրի վարչապետ եւ իշխող Կեդին Ռասիա ակուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը լռում էր, իսկ Մեդվեդևի հրամանագրի հրապարակումից հետո հենց նույն օրը հայտարարեց, որ Մեդվեդևը ճիշտ է վարվել եւ Լուշկովը պետք է պայմանավորվեր երկրի նախագահի հետ։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արլովը կարծում է, որ Լուշկովը քաղաքական ապագա ունի։
Я думаю, что Лужков вполне мог рассчитывать на пост заместителя председателя Совета Федерации, либо главы корпорации «Алимстрой», вполне мог бы рассчитывать.
Նա կարող էր այդչափ չնդիմանար Կրեմլին եւ այդ դեպքում կստանար մի նոր պաշտոն, օրինակ «Օլիմպստրոյ» կորպորացիայի ղեկավարի պաշտոնը, սակայն նա հեռացել է եւ Մեդվեդևին հասցեագրած այդ նամակից հետո պարզ է, որ Լուշկովը քաղաքական ապագա կունենա։
Рискованным, причём рискованным как для самого Лужкова, так и для федеральных властей.
Ապագա, որը սակայն վտանգավոր է ոչ միայն Լուշկովի, այլ նաեւ դաշնային իշխանությունների համար, քանի որ Լուշկովը բավականին ազդեցիկ կանձ է, ասում է քաղաքագետը։ Փորձագետների մեծ մասը թերևս Լուշկովի ապագա քայլերը կապում են իշխանությունների պահվածքի հետ։ Հիշեցնեմ, Լուշկովի կինը Ռուսաստանի ամենահարուստ կինն է, եւ եթե Ելենա Բատուրինայի կամ Լուշկովի մյուս մտերիմների դեմ հարուցվեն քրեական գործեր, կամ եթե նրանց բիզնեսները կորցնելու վտանգ առաջանա, Լուշկովը կարող է էլ ավելի ըմբոստանալ։ Իսկ որ 18 տարի Մոսկվայի քաղաքագլուխի պաշտոնը զբաղեցրած եւ իշխող Եդին Ռասիա ակուսակցության հիմնադիրներից մեկը դրա համար բավականներ ուժ ունի, ակնհայտ է բոլորի համար։ Բացի այդ, Լուշկովը լուրջ աջակցություն ունի մոսկվացիների շրջանում։
Отставка Лужкова это основание для некого политического передела, но самое главное экономического передела.
Ռուսաստանին սпасում են լուրջ քաղաքական եւ տնտեսական փոփոխություններ, իր հերթին համոզված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազգային հանձնաժողովի ղեկավար Կիրիլ Կաբանովը։ Ամեն դեպքում կհարուցվեն Լուշկովի եւ նրա մտերիմների դեմ քրեական գործեր, թե ոչ, հարցը մնում է բաց, իսկ Մոսկվայում արդեն հնչում են կոչեր, օրինակ քանդել Լուշկովի սիրված քանդակագործ ցերետելու բոլոր արձանները, իսկ դրանց թիվը բավականին մեծ է իդեպ։ Եվ վերջում, Լուշկովի պաշտոնանկությունը մնում է ռուսաստանցի բլոգերների ամենակննարկվող հարց։ Ահա ինչ է գրել հայտնի լրագրող Սվիտլանա Սարոկինան. «Իսկ դուր չի գալիս, երբ ծանոթ բիզնեսմենները պատմում են, թե ինչ կաշառք պետք է տալ Մոսկվայի կառավարության այս կամ այն չինովնիկին ամենափոքր բիզնեսը Մոսկվայում պահելու համար, բայց ինձ դուր եկավ, թե ինչպես հեռացավ Լուշկովը. Նա մեծ մարդ էր եւ նա հենց այդպես էլ հեռացավ. Այդպիսի ռուսաստանյան քաղաքական դաշտում գրեթե չեն մնացել», գրում է հայտնի լրագրողը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շաբաթվա սկզբից վնապահպանները ահազանգում են Խոսրովի արգելոցում վերսկսված որսագողության եւ հուշարձանների անմխիթար վիճակի մասին։ Մտահոգության առիթ է դարձել հատկապես երիտասարդական կանաչ շարժման ակտիվիստների վերջին այցը Խոսրովի անտառ։ Վնապահպանները պնդում են, թե տեղում կրկին կրակոցներ են լսել, որոնք անգամ արձանագրել են տեսախցիկով։ Միջդեռ վնապահպանության նախարարությունը հերքում է արգելոցում որսագողության մասին հաղորդումները։ Այսօր վնապահպանները թեմայի շուրջ ասուլիս են հրավիրել, որին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։ Նասենք մանրամասները։
Ես առաջիկայում ինքս իմ անունից ամենայն պատասխանատվությամբ դիմելու եմ համապատասխան միջազգային կառույցներին, խնդրելով Հայաստանը հայտարարել туриզմի համար անբարենպաստ միջավայր։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի բնապատմական միջավայրի պաշտպաններ նախաձեռնող խմբի անդամ գրող հրապարակախոս Վահրամ Թաթիկյանը։
Հայաստանը պետք է турист զբոսաշրջիկ չմտնի։ Մենք արժ չունենք գնություն, եթե հյուրը սկանչում, իսկ турист զբոսաշրջիկը դա հյուրը, նախտունն է, չէ՞ հավաքում, ակում ենք շտապ։ Այդ ո՞նց է դուք հազարտասնյակ հազարավոր մարդկանց սկանչում, եթե աղբի կատարյալ այնպիսի պրոբլեմ ունես նախ լուծելու, ունես էկոլոգիական պրոբլեմներ, ունես ոչ համբարներ։ Ես անձամբ դիմել եմ Հայաստանը համարվում է туриզմի բացարձակ անբարենպաստ գոտի եւ արգելում է туриզմի մուտքը, միջը մենք մեր աղբը չմաքրենք, մենք չփոխենք մեր վերաբերմունքը մեր միջավայրին։
Հայաստանի բնապատմական միջավայրի պաշտպաններ նախաձեռնողումն այսօր հրավիրած ասուլիսում ահազանգում է Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում որսագողության դեպքերի եւ տարածքում գտնվող հուշարձանների ոչնչացման ու անմխիթար վիճակի մասին։ Վերջերս խմբի անդամները այցելել են Խոսրովի արգելոց եւ ինչպես հայտնեց նախաձեռնող խմբի անդամ Վահագն Փիլիպոսյանը, Կակավաբերդի տարածքում լսել են կրակոցներ, նաեւ գտել են 70 մմ տրամաչափով կրակված փամփուշտ եւ ֆոտոխցիկով ձայնագրել կրակոցները։ Արգելոցի տարածքում կրակոցների վերաբերյալ հաղորդագրություն Բնապահպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հերքել է, ենթադրելով, որ ակտիվիստները կրակոցները լսել են հակառակ կողմից՝ Գյուլասոր գյուղի մոտակայքի որսահանդակից։ Միջդեռ Վահագն Փիլիպոսյանը բացառում է Բնապահպանության նախարարության վարկածը և պնդում իր ենթադրությունը, թե դրանք եղել են քարայծի որսագողերի արձակած կրակոցներ։
Դա ես ինքս բացառում եմ, որտեղ հստակ գիտեմ, որտեղ է գտնվում այդ գյուղը, և դա ուղղակի այնտեղի կրակոցները չէին կարող լսվեին Կակավաբերդում։ Կակավաբերդում այն միակ տեղերից մեկն է, ազատել, որտեղ քարայծեր են պահպանվել։
Խմբի անդամների կողմից արված լուսանկարները ներկայացնում են Խոսրովի անտառի տարածքում գտնվող մի քանի տասնյակ հուշարձանները, շրջապատված աղբակույտերով, խորովածային խրախճանքի հետքերով ու տեղացիների կողմից արված մատաղի մնացորդներով։
Գողթն և Գառնի գյուղերի բնակիչներն են, ամեն աշուն նրանք գնում են, այսպես ասած, ուխտի, հարուստ հարիվանք, ու այդ ուխտը վերածվում է մի վանդալիզմի երևույթի։
Խոսրովի արգելոցում մենք ունենք շատ լուրջ միջնադարյան ժառանգություն, որն այսօր մատնված է անտարբերության և անտերության ու գտնվում է ոչնչացման եզրին, նշեց խմբի անդամ ճարտարապետ Գարեգին Կնյազյանը, ընդգծելով, թե վտանգված է հատկապես Աղջոց վանական համալիրի Պողոս Պետրոս եկեղեցին։
Ես նայում եմ հուշարձանին և ոնց ասած ցիրտս մխկտում է, բայց դառնաթեղ մի քարակույտ, եկող տարի մենք դա հաստատ չենք ունենա։ Կոչես նայ, որպեսզի այդ հուշարձաններին մենք վերաբերմունք ցույց տանք։ Երեք հասկանանք, որ միայն Գառնի, Գեղարդ, ասենք 25 հաղպատ մի քանի հուշարձաններով չի Հայաստանը։
Տարածքը լավ պատառ է որսագողերի և իրենց որսը տեղում համտեսանել ցանկացողների համար, ընդգծում է խմբի անդամ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուրյանը, տեղեկացնելով, որ Խոսրովի արգելոցի տարածքում Գիլան արգելավայրի 60 տարով Հովազաձոր ընկերությանը վարձակալման տրված 200 հեկտար տարածքում սկսված կառույցի շինարարությունը, որը ժամանակավորապես դադարեցվեց իրենց ահազանգի և բնապահպանության նախարարի հետ տեղում այցելության արդյունքում, հնարավոր է վերսկսվի։
Դա ես նմանացնում եմ քաղցկեղի, որը տենդենց ունի աճելու զարգանալու, որի ուղղությունը դեպի Կակավաբերդա։ Դա մի լավ տեղ է որսագողերի համար, որոնք Փեզուարյան այծի պոզերով գինի կխմեն արչինից, որտեղ հիմա նենց պայմաններ են, որ իրանք չեն կարող նստեն և ճաշակեն իրանք որսը, իսկ հիմա արդեն տեղ կլինի։ Դա մի խայտառակ բան է, դրա դեմ պետք է առնել։
Հիշեցնենք նաև, որ վերջերս Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի մուտքը դարձավ վճարովի։ Մուտքի տոմսն արժե 3000 դրամ, որը ներառում է այցելուի անվտանգությունն ապահովող ուղեկցողի վարձը։ Այդ գումարը չի ներառում թարգմանչի, էքսկուրսավարի, տրանսպորտային միջոցի ծառայությունները։ Արգելոցում գործող 5 երթուղիներից օգտվելու համար 5000 դրամով այցելուն կարող է վարձել ուղեկցորդ և տրանսպորտային միջոց։ Ու մինչ արգելոցի պատասխանատուները պնդում են, որ այս քայլն ուղղված է գիտաճանաչողական զբոսաշրջության զարգացմանը, ակտիվիստ Մարիամ Սուխուրյանի կարծիքով վճարներ սահմանելուց առաջ հարկավոր է կործանումից փրկել արգելոցն ու այնտեղ գտնվող հուշարձանները։
Երբ սկսեց այս ամեն ինչը գումարով դառնալ մուտքը, երբ որ մենք սկսեցինք բարձրաձայնել մեր տեսածը, որսնա, այդ անօրինական այդ շինություններն, ես շատ ուրախ եմ, որ գումարով դառնա այդ ամեն ինչը, բայց ես թափանցիկ լինի, որ տեսնեմ, նա գնաց այս մի վանքի հսկիչը կհսկի, օրինակ, Աղջոց վանքը եւ այլն եւ այլն, բայց չենք տեսնում այդ, մենակ տեսնում ենք օրեցօր փլուզումներ, ավիրվում է, բայց գումարով են դարձնում ու մեր մուտքն էլ արգելվում այնտեղ, միայն նախարարության թուրտվությամբ։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի գիտնականները հայտարարում են, թե ևս մեկ մոլորակ են հայտնաբերել արեգակնային համակարգից դուրս, այս մեկը ըստ մասնագետների խիստ նման է երկրագնդին, գտնվում է կշերքի համաստեղությունում և տեղակայված է երկրից 20 լուսնային տարի հեռավորության վրա։ Հայտնագործության ամենաուշագրավ եզրակացությունն այն է, սակայն, որ այդ մոլորակում ամենայն հավանականությամբ կյանք կա, մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկացի գիտնականները արեգակնային համակարգից դուրս հայտնաբերել են երկրին նման մի մոլորակ։ Մոլորակը գտնվում է կշերքի համաստեղությունում։ Տիեզերական չափումներով բավական մոտ է մեր արեգակնային համակարգին և այնտեղ տեսականորեն կարող է կյանք գոյատևել։ Այսօր հայտարարել են հայտնագործության հեղինակները՝ Կալիֆոռնիայի և Վաշինգտոնի համալսարանների գիտնականները։ Ստիվեն Վոգտը Կալիֆոռնիայի Սանտա Կրուզ համալսարանից գիտնականների այդ խմբի ղեկավարն է։
We don't have any direct way to sense that there's life there.
Մենք ուղղակի ապացույցություն ենք, որ այնտեղ կյանք կա, բայց իմ անձնական կարծիքով դժվար է պատկերացնել, որ այնտեղ կյանքը թափանցած չլինի։ Associated Press-ին ասել է Ստիվեն Վոգտը։ Գլիզե 581G կոչվող մոլորակը հայտնաբերվել է 11 տարի ուսումնասիրություններից հետո։ Այն մեկն է գլիզե 581 աստղային համակարգում գտնվող 6 մոլորակներից, և երկրից հեռու է 20 լուսատարի։ Դա նշանակում է, որ երկրից լույսի արագությամբ շարժվելու դեպքում այդ մոլորակ կարելի է հասնել 20 տարում։ Համեմատության համար նշենք, որ լույսը արեգակից երկիր հասնում է 8 րոպեում, իսկ տիեզերքի ամենահեռավոր մարմինները մեզնից 13 միլիարդ լուսատարի հեռավորության վրա են գտնվում։ Նոր հայտնաբերված մոլորակը մի քիչ ավելի մեծ է, քան երկիրը, դրա տրամագիծը գերազանցում է երկրի տրամագիծը 20-ից 40%, իսկ զանգվածը երկրի զանգվածից ավելի է 75%։ Սա արեգակնային համակարգից դուրս մինչ այժմ հայտնաբերված ամենափոքր մոլորակներից է։ Իր աստղի շուրջը մոլորակը պտույտ է կատարում 37 օրվա ընթացքում։ Ինքը գլիսե 581 աստղը կարմիր գաճաճ աստղերի դասին է պատկանում և 100 անգամ ավելի քիչ էներգիայի ճառագայթում, քան մեր արեգակը։ Նոր հայտնաբերված մոլորակի գravitացիան ձգողական ուժը մի փոքր ավելին է, քան երկրինը, և տեսականորեն հնարավորություն է ստեղծում մթնոլորտի առկայության համար։ Սակայն երկրային չափանիշներով դրա մակերևույթին բավական ցուրտ է՝ Ցելսիուսի սանդղակով -12-ից -31 աստիճան։ Գլիսե 581G կոչվող այս մոլորակը ի տարբերություն երկրի չի պտտվում իր առանցքի շուրջ։ Այդ առումով նա նման է Մերկուրի մոլորակին, այդ պատճառով գիշերն ու ցերեկը այդ մոլորակի վրա չեն հերթափոխում միմյանց, այլ գոյություն ունեն աստղի կողմից մշտապես լուսավորվող և ստվերային հատվածներ։ Սակայն լուսավոր և ստվերային հատվածների սահմանագծին կարող է նույնիսկ հեղուկ ջուր լինել և կայուն կյանքի համար բարենպաստ ջերմաստիճան, կարծում են գիտնականները։ Այն, որ մենք արեգակնային համակարգից դուրս կարողացանք հայտնաբերել երկրին մի շարք չափանիշներով մոտ մոլորակ, ցույց է տալիս, որ այդպիսի մոլորակները հազվադեպ չեն մեր գալակտիկայում, ասել է գիտնական Ստիվեն Վոգտը, հաշվարկելով, որ ողջ տիեզերքում հնարավոր է 40 միլիարդ նման մոլորակներ լինեն։
Very detailed information.
Մի քանի սերունդ հետո մենք կունենանք շատ մանրամասն տեղեկություն այս օազիսի մասին, որ գտնվում է մեզնից 20 լուսատարի հեռավորության վրա։ Դա ներկա տեխնոլոգիաների հնարավորությունների շրջանակներում է,
That's within today's technology.
Ասել է Վոգտը։ Ավելի վաղ ուսումնասիրվել են նաև գլիսե 581G մոլորակի հետ նույն աստղային համակարգում գտնվող հարևան մոլորակները, սակայն դրանց մակերևույթը կամ չափազանց տաք է եղել, կամ չափազանց ցուրտ։ Ինքը Վոգտը համարում է, որ գլիսե 581G անունը այդքան հրաշալի մոլորակի համար հարմար անուն չէ, և այն արդեն ոչ պաշտոնապես անվանում է իր կնոջ անունով, կոչելով այն Զարմինայի աշխարհ։
Վերջում էր մշակութային անդրադարձը Հայաստանում ամերիկացի երգիչ երգահան Դենիել Դեքերը, ով հայ հանդիսատեսին առավել հայտնի է ցեղասպանության մասին գրած իր «Մուշ և Ադանա» երգերով, որոնց երաժշտության հեղինակն է Արա Գևորքյանը։ Հաջորդ շաբաթ Երևանում տեղի կունենա Դեքերի «Ես հայ» սեփական ընտրությամբ ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, իսկ հոկտեմբերի 9-ին առաջին մենա համերգը, պատմում է ԳՆ Դանելյանը։
Ամերիկացի երգիչ Դենիել Դեքերեան նշատերին է հայտնի Հայաստանում, սկսած 2005 թվականից, երբ հայոց ցեղասպանության 91-ին նվիրված ծնվեցին և ողջ աշխարհում աճում և հիարքի Հայաստանում հնչեցին Արա Գևորքյանի երաժշտությամբ և Դեքերի բարերով գրված «Մուշ» և «Ադանա» հուզիչ երգերը, իրիսկ Դենիել Դեքերի կատարմամբ։ Այդ կատարմանը հաջորդեցին նաև այլ արտասահմանյան երգիչների կատարումներ, և այսօր թվով 18 երգիչների երգացանկում են այս երգերը։ Եվ ահա Դենիել Դեքերը կրկին Հայաստանում է, 5 տարի անց եկել է բարեկամության ոսկե կամուրջ խորագրով մշակութային ծրագրի շրջանակներում համերգով, մենահամերգով հանդես գալու հոկտեմբերի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Նրա կատարմամբ իհարկե կրկին կհնչեն «Մուշը», «Ադաննան», բայց կհնչեն նաև հայկական շատ հայտնի ու սիրված երգեր, բացառապես հայկական երգեր։ Մինչ այդ էլ հոկտեմբերի 5-ին Նարեկացի մշակութային կենտրոնում տեղի կունենա նրա նոր ձայնասկավառակի երգերը, որոնք ամփոփում են ողջ հայկական երգացանկը Դենիել Դեքերի, այսինքն այն երգերը, որոնք հնչելու են համերգի ընթացքում։ Դանիել Դեքերի հետ առաջին հանդիպումը կազմակերպել էր իրավունք դեֆակտո ակումբը, որտեղ էլ երկիչը բազմիցս շեշտեց, որ շատ բարձր է գնահատում թե մեր ժողովրդին, թե մեր երաժշտարվեստն ու մշակույթն առհասարակ։ Ասում էր նաև, որ Արա Գևորգյանի շնորհիվ ծանոթացավ հայկական երաժշտության ու երգերին, հետո էլ հայ ժողովրդի պատմությանը, մշակույթին, հետո էլ արդեն ծնվեցին Մուշ և Ադանա երգերը։
And I found it remarkable that the small nation that has endured countless hardships throughout the centuries.
Հրաշալի է, որ այս փոքրիկ ժողովուրդը դարերի միջով մեծ տառապանքներ է անցել եւ այդքան լի է դեռ կենսական էներգիայով եւ այդքան հպարտությամբ է կրում իր հոգեւոր մշակութային ժառանգությունը, ասում է Դանիել Դեքերը։ Թվում է աշխարհում մոռացել են հայերի կրած տառապանքները եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կան մարդիկ ինձ նման, որ պատրաստ են աջակցել եւ քաջալերել ձեզ, քանի որ անչափ բարձր է գնահատում ձեր արվեստն ու մշակույթը։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա համերգին, ապա
And my goal was not to do a pop CD, but to choose songs, each song that would be very meaningful for every Armenian.
Իմ նպատակն է ոչ թե հանրահայտ երգեր կատարել, այլ այն հայկական երգերը, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուր հայի համար իր յուրահատուկ նշանակությունն ունի։ Ինչպիսիք են?
For example, I recorded songs like Deleyaman, Kilikia. Martiki Yerka. Aragakin Petkevits Nayel.
Քիչը շեշտեց, որ ընտրել է նաև լավագույն կոմպոզիտորների երգերը, հայ կոմպոզիտորների։ Ի դեպ, առաջիկայում էլ Դանիել Դեքերը պատրաստվում է Հայաստանի մասին նոր երգեր գրել, ոչ այդ էլ նաև լրագրողների համար հաճույքով կատարում է իր սիրած երգերը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։